halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 130 iyo 19 mitirban FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba waa aroornimo jimca ah oo kow ay tahay bisha 12-aad ee December ee sanadka 2017-ka u dambeysay idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idin la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo anigu Asaar Cabdi Axmed.
Meeshii markaan tagnay waxaa la kulanay dadkii wiilasha liibaan oo daawaca oo daabka dukaanka yaalla. Markaan liibaan aragnay oo isdhaamay gudaha xaaladeeda ka wadoona, buu liibaan nagu yidhi war Cumar waa dhintay ana iqaada. Sidaa ayaana Cumar kusoo aragnay TV, liibaan ayaana isbitaalka kula cararnay.
Kaasi waa goobjooge ka warbixinaya laba wiil oo walaalo ah oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee South Africa oo lagu dilay magaalada Johannesburg. Warbixin ayaan ina kaga hayna.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo xalay laga xuso meelo kala gedisan oo caalamka ah.
Barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Xasiix ogeysanaya wararka sheegaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu todobaadyada soo socda bedeli doono xogayihiisa arrimaha dibadda Rex Tillerson. Madaxweyne Trump ayaa Khamiistii beeniyay inuu shaqada ka eryayay Tillerson kadib markii ay soo baxeen war sheegaya in uu qorsheynayo in madaxweynaha in madaxa hay-adda CIA-da Mike Pompeo uu ka dhigayo wasiirka arrimaha dibadda. Qaar ka mid ah warbaahinta ugu afka dheer Mareykanka ayaa ku waramay in xiriirka madaxweyne Trump iyo xogayihiisa arrimaha dibadda Tillerson uu xumaaday sanadkii hore, sidaas daraaddeedna uu ku bedelayo madaxa CIA-da oo ah nin uu xiriir wanaagsan kala dhexeeyo madaxweynaha. Senatorka xisbiga jamhuuriga laga soo doorto gobolka Arkansas, Tom Cotton, oo ka mid ah dadka sida aadka ah ugu dhow Trump, ayaa la sheegay in laga dhigi doono madaxa hay-adda CIA-da.
Maamulka madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa markii uu dhawaanahanba ugu yeerayay dalalka kale ee caalamka inay go'doomiyaan oo ay xiriirka u jiraan dalka Kuuriyada Waqooyi sababo la xiriira horumarinteeda gantaalada nuclearka, ayaa Khamiistii xogaa uu hoos u dhigay dowladda Mareykanka joojiyeena ololaheeda ka dhanka ahaa dhinaca Pyongyang. Maamulku waxa uu diiradda saarayaa hal arrin, waxaana ugu weyn marka ay timaado arrimaha Kuuriyada Waqooyi hoos u dhigista hubkeeda nuclearka. Taasina waxaa nooga muhiimsan, ayay tiri, in dhinaca kale xal looga raadin karo arrimahaasi. Maray la hadlayso warbaahinta, Saara Hakabe oo su'aal VOA-du ay weydiisay ayaa sidaasi ay ugu jawaabtay. Goorsii horeysay oo shalay oo Khamiis aheydna, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay isagoo markaas warbaahinta la hadlayay in Kim Jong-un waa hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi iyo xukunkiisa u muuqda mid ka dhaxalka ee waalidkiis uu ka soo gaaray la joogo sida uu yiri xilligii uu ka tegi lahaa.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa VOA Washington. Burcad hubaysan ayaa habeenkii Khamiista ku dilay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika laba wiil oo walaalo ah oo ka mid ahaa Soomaalida ku ganacsata dalkaasi. Salaad Xaashi iyo walaalkiis ka yar Liibaan Salaad Xaashi ayaa waxaa lagu toogtay dukaan ay ku lahaayeen magaalada Johannesburg. Saare Cabdi Axmed oo la xiriirta ehelada wiilasha la dilay iyo qaar ka mid ah ganacsato taqaanay dhalinyaradan ayaa warbixintan ka diyaarisay.
Waxay ahaayeen laba wiil oo walaalo ah oo midkood uu ahaa 24 sano jir, halka kan yarna uu ahaa 23 sano jir. Waxay lahaayeen dukaan ay ku wada ganacsanayeen. Xilifiida habeenkii Khamiistii ayaa lagu soo weeraray goobtooda ganacsiga magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. وحانا حسد مضان إن لا إيه شاقي إن عمر صلاد حاشي أو أهويل كوين وكنا في بحي قابت اللي قد لأي دوكان كدحدي ساعة هل كان ليبان صلاد حاشينا ومركي دنبه إسبتالك أقو قيريو دي داوعي دي سو قاري محمد عمر تلياني او اه قدوميها دلن يرادا اي قبل كاسي اي سومالي ده هالكاسي وحو ايشيغ اي سوغار تي قيلة دانتا اه ان لو ويرري ويلشاسي مركي اي قارين دوكان كي لغو ويرري ويلشانا متكود او مرهورو بميت سي نقضي هالكا متكا كاليتانا او داوعها
نانو نغو ورقليي ان لغو ويرو سوماليا دوكان لغو ويرري منا ودنتي منا داوعي هاي sida fayana wakti ku garna meeshii markaan tagnay waxa la kulanay dadkii wiilasha liibaan oo daawac oo baabka dukaanka yaala markaan liibaan aragnay oo isdhaamay gudaha xaaladeeda ka wadoona liibaan nagu yidhi war Umar waa dhintay anay iqaada sida ayaan Umar ku soo aragnay meedkiisi liibaan ayaan isbitaalka kula ararnay tagnay isbitaalka ay liibaan u qaadeen tagnay dukaanka ay ku haray marka liibaan daawac caloosha ay xabad kaga taalay isbitaalka markii la geeyay gargaar degdeg ayuu helay nasiib darro 8 saac ah in maama labadii habeenimo ayuu ku gaay isbitaalka
wiilashan walaalaha ah waxa ku wada yaalay rasaas midkood ayaa madaxa looga dhuftey dhowr jeer qori u muuqday bistoolad sida ii sheegeen dadkii kortagay oo uu ka mid ahaa Maxamed Cumar Talyaani
wiilasha dilkood waxa loo isticmaalay bistoolad Cumar laba baalota ayaa ku taalay laba xab ayaa midna madaxa kaga taalay midna garabka ayaa kaga taalay markii Cumar xabada lagu dhufay oo la dilay ayuu liigan isii baxso liigan markuu xaggii baabka u cararay ayaa mid kale oo tuugadii ka mid ahaa ayaa xabad ku soo riday xalaas ayaan kaga dhacday xabadii waana xabada u dhiman doona
labadan wiil ee walaalaha ah ayaa shalay mar qura la wada dugay waxaana la ii sheegay inay ka yimaadeen magaalada Muqdisho oo ku dhawaad 2 sano ay lahaayeen dukaanka ay ku ganacsanayeen walwal iyo cabsi xoogan oo la xiriirta weerarada noocaan oo kale ah oo soo kordha sanad walba dhamaadka bilaha November iyo December ee sanadka aakhirkiisa ayaa la soo darsay Soomaalida sababo la xiriira iyadoo dhaca ay geystaan dad dhalinyaro ah oo aanan shaqo heysan hubaysan haddana u haysta in Soomaalida iyo dadka kale ee soo galootiga Afrikaanka ah ay la wareegeen shaqooyinkoodii ay xaq u lahaayeen ee dalkooda cabsida Soomaalida haysata awgeed haddana kuma dhiran karaan inay qoryaha qaataan oo ay si toosa isaga dhiciyaan cidii dilaysa sharciga oo qabanaya qofkii isku dayay inuu qof dilo amaba uu xabad kala hormaro awgeed Cabdi Mahad Axmed Haashi oo isna ka mid ah ganacsatada joogta Johannesburg ayaa dhankii la eegaba ii sheegay inaysan u roonayn
waddankan markii la gaaro waqtiyada sanad dhamaadka cabsidiisu zaid ayay u badan tahay tuugada waddanka ay waraabinayaan lacagii ay ku gelinayaan Christmaska waddanka ayay waxay bilaabaan dil iyo dhac saa'ida oo aan kala joogsi lahayn ilaa laga gaarayo 24 December oo kale
waa garta marka hadda sidee ugu diyaar garowdeen ka hortagista arintan booliisku ma la xiriirteen adinka laftirkiina ma diyaar garowdeen si sidaas oo kale ta dilal ay sidoo kale ugu dhicin labadaas wiil walaalaha
arrinkan waa arin aad u soo jiitamay tiyo badan soo socday Soomaalina waxba kaba kaba karto waa dad iska jilacsan oo business ah qofkuna markuu business yahay aad buu jilacsan yahay
macnaha maxaa ka wada uu jilacsan yahay
yani wax walba ma sameyn karo wax walba barakti ma heli karo wadanka sharci buu leeyahay sharciisa oo maxaa to dadka sharciyo oo wadanka ma lahan oo wax walba ay ku heli karaan sida waxay isku difaacaan
Koonfur Afrika waxa ay ka mid tahay wadamada Afrika ee ay dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay ugu carareen si ay uga shaqeeyaan markii wadanka Soomaaliya uu burbur ka soo gaar ahaan sanadihii ugu dambeeyay laakiinse waxaa sanad kastaba lagu dilaa tiro dhalinyaro ah haba u kala badnaadaan dilalka sanadaha sanadihii la soo dhaafay waxay ahaayeen kuwa ugu darnaa iyadoo booliiskuna ay u caalwaayeen sida la sheegay wax ka qabashada tacadiyada loo geysanayo dadka soo galootiga dalkaasi ku ah ay ku ganacsado oo Soomaalida dhalinyaradeeduna ay ka mid yihiin
haday u mahasan tahay warbixintaasi waxaa noo diyaarisay Saare Cabdi Axmed
subax wanaagsan mar kale dhageystayaal meelo badan oo ka mid ah dalka Masar ayaa waxaa xalay lagu qabtay xuska dhalashada nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee todobaad kadib markii kooxo mintidiin ah ay boqolaal ruux ku dileen weerar ay ku qaadeen masaajid ay leeyihiin dariiqada suufiyada Masar. Warbixintan waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuuni.
Dabaaldega dhalashada nabigeena Muxamed nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee ayaa sanadkan dalkani Masar laga xusay iyadoo ay jiraan dareen baqdin xambaarsan oo laga baqayo inay dhacaan weeraro ka dhan ah goobaha ay ka socdaan dabaaldegyada mawliidka. Shaaraciyada waaweyn ee dalkani Masar, masaajida iyo fagaarayaasha lagu qabto xuska mawliidka ayaa lagu arkayay ciidamo iyo gawaarida askarta oo si weyn u sugaya nabadgelyada dabaaldegyada lagu weyneynayo farxadda dhalashada Nabi Muxamed. Talaabadani ayaa timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Masar, General Maddi Cabdal Ghaffar, uu amar ku bixiyay in la sugo ammaanka goobaha lagu xusayo mawliidka. Arrimahan ayaa dhacaya ka gadaal markii toddobaadkii hore dalkani Masar uu ka dhacay weerar ay argagixisada la beegsadeen masjid ay suufiyada ku leeyihiin waqooyiga Siinaay, kaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan 300 oo qof oo Masaari ah. Jamaacada suufiyada ee Masaarida iyo hay'adda Azhar ee waddankani ayaa si weyn isugu soo baxay dabaaldegyada lagu maamuusayo dhalashada Nabi Muxamed calayhi salaam, taasoo laga dareemay guud ahaan dalkani. Boqolaal ka mid ah suufiyada waddankani oo gacmaha ku sita seefo ayaa socod ku maray qaar ka mid ah shaaraciyada gobollada dalkani, kuwaasoo ku lugaynayay nashiidooyin nabi ammaan ah iyadoo ciidamada amniga ee dalkani ay sugayeen nabadgelyadooda. Dr. Abdul Fitaah Jiino Gacal oo ah aqoonyahan gorfeeya arrimaha Carabta iyo Islaamka ayaan wax ka weydiiyay sida Masar sanadkani loogu dabaaldegay mawliidka xilli heegan la geliyay ciidamada amniga Masaarida.
Run ahaantii mawliidkan ixtifaalka dalka Masar marka la yiraahdo caalamka Islaamiga oo dhan ayuu mawliidka ka dhacaa, laakiin Masar marka laga hadlayo waadac khaas ama wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah oo waxaa lagu tilmaamaa dalka Masar intilaaqadii ugu horeysay uu ka bilowday inuu ahaa. Run ahaantii waxyaabaha keenaya marka in haddana sanadkan uu kasii duwanaado sanadihii kale ka hore ayaa ah dhankan xagga amniga ah, iyadana ogsoonahay in hadda wiigii hore jumuhii hore lasoo dhaafay dalka inay ka dhaceen dhacdo aad u xanuun badan oo jumuhii hadda ay lasoo dhaafay 300 oo ruux in ka badan hal goob lagu dilay.
Taariikhyahanada Islaamka qaarkood ayaa rumaysan in Masar ay ahayd meeshii ugu horeysay ee laga bilaabay dabaaldegyada mawliidka xilligii dowladda Cismaaniyiinta ay xukumeysay waddankani, inkastoo culimo badan ay ku doodaan in meesha ugu horeysay ee lagu qabtay xuska mawliidka inay ahayd magaalada Arbiil, waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni. Dhinaca kalena, qaar ka mid ah masaajidada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa waxaa xalay lagu qabtay xus loo sameeyay dhalashada nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Masaajidada uu xuska mawliidka ka dhacay waxaa ka mid ah masjidka Nuurul Iimaan ee magaalada Minneapolis. Wariyaheena Minnesota Maxamuud Nasa Cabdi ayaa xuska mawliidka ka wareystay imaamka masjidkani, Sheekh Maxamed Cabdi Caafi.
walaal xafladiis looga sheekeen dhalashada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ee dadka lagu barayay siirada nabiga ayaa ka socota. Waxa weeye muxaadaraad kala duwan ayaa la qabtay, kuwa looga hadlayo nabiga saligiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, kuwa looga hadlayo maxabada nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi, kuwa looga hadlayo sida ilaahay nabiga u weyneeyey, kuwa looga hadlayo mucjisaadkii nabiga oo ilaahay ku ayiday iyo ambiyadii kaleba ayaa ka socday. Marka si aad iyo aad u sharaf badan bay u socotaa oo aan ku faraxsanahay.
Waqtiga shaqaafi waxaa jirta in masaajid fara badan ay gobolka Minnesota ku yaalaan oo meelo kala gedisan ay magaalada kaga yaalaan. Marka caawa dabaaldega mawliidka ama masaajidkiina oo keliya ayuu ka socdaa mase goobo kalena waa laga dhigayaa?
Maya, meelo badan uu ka socdaa. Meelaha hadda uu ka socona waa ay jirtaa, sida aad ogsoontahana dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan wadan walba waxa mooda in wax soo bedelayaan hadda ayama horeeto waxa jiray jirta markii hadda bishaan kale tan la gaaro dad culimaa inta soo istaagaan in hore jireen sidaan iyo sidaan wax aan markaas dhanka ah laakiin hadda sanadkan iyo kii horeba gobolkan Minnesota wax ilaahay abuurtay shakhsi waahid hata oo xafladda xabiibka ama mucaaraday ama mataqaana hadal xun ka yiri ama hadal dhinac ka ah ma jirin marka awl way dhici jirtay
laakiin waxa dad fara badan ay yiraahdaan oo waliba culimaa ah isla markaasina ay khilaaf inuu ka jiro dhigista mawlidka iyo inaan la dhiginin waxaa culimo badan ku doodaa in mawlidka dhigitaankiisu aanu sugnaanin markii nebigu uu noolaa nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee marka dooda noocaasihi culimada qabta miyaanay sax ku taagnayn soolama horan kara sax bay ku joogaan
waxa weeye maya walaal waxa weeye horta nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi xilligii uu joogay waxa meesha annagu aan ku hayno wax lamid ayaa la sameynaya tusaale ahaan waxaan ku haynaa siirada nabiga in laga sheekeeyo qur-aanka ayaa ilaahay ku yiri in badan oo ayadna ahayn labaan ahayn saddex ahayn nabi maxamed waxaan kaaga qorsoonaynaa ambiyada hore qasooda annagoo maana sabitdii fuadaka ku ad kusu mataqaana qalbigaaga ugu sugayno markii nabi wax soo gaaraan ambiyada hore inta looga sheegay tasbiib noqonahayeen marka meesha waxaan ku haynaa siirada nabigana waxa weeye ambiyadii siirada waa looga sheekeeyay tan labaad meesha aan ku haynaa waa tasaduq xilligii nabiga tasaduq saas u amraa tan saddexaad aan ku haynaa waa in shicir nabiga lagu ammaano xilligii nabiga xasan bin saabit iyo mataqaana maalkiyaas kacab bin suhayr iyo asxaabo badanoo dhowr boqol gaaraysa haddii la tiriyo shucarada nabiga horta gabay ku tirisay oo nabigu ku ammaanahay midna maaha laba maaha saddexna maaha waa boqolaal wax gaaraya oo kitaabo dhama waxay leeyihiin qoran oo sidaas u qoran marka haddii annagu hadda aan wadno wixii nabigu uu hortiisa laga sheegay xujo u noqon mayso haddii marka qaarkood waxay yidhaahdeen markii nabigu joogay sidaan loo dhigahayo inta la isku yihin looma dhigin xilligii asxaabtana looma dhigin oo asxaabtuna ay isadhigan waa run nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh markuu joogay de dacwadaas ayuu faafinahayay iyo sidaasuu hawsha ku waday asagoo de isagu isku mawliyad wuxuu ka sameeyey naftiisa inta soomay inuu yidhi waa maalinkii aa dhashay asxaabu rasuulillaahina nabi maxamed bayba hor joogeen inay xaflad dhigaan uma baahnayn ba asagiibay hor joogeen asagiibay fiirsanahayeen markii uu dhintana asagiibay dul taagnaan ziyaarinahayeen marka wax aan haysano wax ka badan bay haysano nabigo layfa hor joogay annagu marka maadaama nabigo layf uusan hor joogin dadkeena inaan isku keenno oo dadkii nabiga aan barno weeye meeshu
kaasina waxa uu ahaa imaamka masjidka Darul Iimaan ee magaalada Minneapolis Sheikh Maxamed Cabdi Caafi wuxuu u warramayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascad
kana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka saaka waxaan la socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari waxaas soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere
kulantu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuuraha islaamka todobaadii ka hor ayay ahayd markii qaramada midoobay ay isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiyey u sheegtay in la khafiifiyo cunaqabataynta dalka yemen saaran si gargaar loo gaarsiiyo dadka baahida qaba ee dalkaasi ku nool sawirro laga soo qaaday caruur ee nafaqo darro hayso ayaa dunida walwal ku beeray arintaas oo keentay in dhinacyada isku haya yemen ay furaan wadooyinka gargaarka loo marinayo dadka u baahan qirti kabalera oo ah madaxa xafiiska bariga dhexe ee hay-adda unicef ayaa codsigan jeediyey
I reiterate my plea to everyone with a heart for children. Indeed, not.
Waxaan codsigeygan ku adkaynayaa qof kasta oo naxariis u haya caruurta in aanu naga hor joogsan in aan u geyno agabka sida degdega ah ee aadka ah lagu baahan yahay. Dayuurada sida gargaar aan sidaas u badnayn ayaa gaaray magaalada Sanaca. Saraakiisha UNICEFna waxay sheegeen in tani ay tahay tallaabo yar oo loo qaaday dhinaca la tacaalida dhibaatada bini'aadamnimo ee ka taagan Yemen. Dadka reer Yemen ee laga baqayo in ay macluushu haleesho ayaa lagu qiyaasaa 7 milyan. Kuwa ay dagaaladu barakiciyeen ayaa sheegaya in ay dhexad u galeen rasaasta labada dhinac ee iska soo horjeeda. Maxamed Khadiish waa mid ka mid ah dadka ay dagaaladu barakiciyeen haddana ku jira xero barakacyaal oo ku taala gobolka Laxaj. waxa uu ka hadlay dhibaatooyinka haysa isaga oo luqadda Ingiriisiga lagaga tarjumayay waxa uu yiri
The Houthis were firing from the north of our place and the resistance from the south shooting towards us and flying over
Houthintu waxay nagaga soo ridayaan dhinaca waqooyi kuwa iska caabintuna koonfurta ayay nagaga soo ridayaan dusheena ayaana diyaaraduhu marayaan waan soo yaacnay halkan ayaanan caruurteena la nimid laba bilood ka hor labada bilood ee u dambeysana wax gargaar ah oo aan helnay ma jirto marka laga yimaado hay'adaha qaramada midoobay waxa dhibaatooyinka Yemen ka taagan iyo baahida loo qabo in wadooyinka la furo ka hadlay siyaasiyiin caalami ah Dr. Hassan Al-Basri oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda Ahqaaf ee dalka Yemen ayaan wax ka weydiinay madaxda arintan ka hadlay
madaxda ka hadlay xaaladda Yemen ee cakiran waxa ka mid ah xisbiga wasaaradda dalka Ingiriiska Theresa May oo marka doogasho ku maray dalka Saudiiga oo marka olojeedka ugu weyn ay tahay sidii loo fududeyn lahaa xaaladda cakiran gaar ahaan go'aaminta Saudiiga oo saaray dalka Yemen oo xaalad bin aadinimo abuurtay marka cabsi ayay dalka Saudiiga u dirtay oo ay cabsanayso in la fududeeyo lana furo degdeg ah ee caalamiga ilaalada xudeyda oo ku taala Yemen gaar ahaan wabooyiga Yemenet marka waxaa kale oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda dalka Canada ayaa iyaduna soo saartay bayaan ka dhan ah xaaladan kana ka socota dalka Yemen oo muujisay xabsi iyo qalqal marka waxayna codsanaysaa in la furo eelaboorka Sanca iyo degdegga xudeyda si marka loo keeno gargaar bini'aadamnimo loogana gargaaro dadka Yemeniinta marka ku tawaalaysan gudaha Yemen
Dr. Hassan Al-Basri ayaa mar kale ka hadlaya sida dhibaatada Yemen ka taagan ay u kala badan tahay
dhinaca hadda aan kala hadlayo waa dhinaca maxaan ku leedahay konfereed oo xadramood iyo cadana weynay iyo saran tahay wax dhib hadda kama taagna dhinaca waqooyiga Sanca iyo Sacda gobolkan Houthiinta ayaa xaaladda bini'aadamka ka taagan tahay dagaalkan ugu badan yahay
Saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegaya in caruur ku dhow 5,000 lagu dilay ama si xun loogu dhaawacay duqeymaha isbahaysiga uu Sacuudiga hoggaaminayo ee dalka Yemen ka geysteen. Dad gaaraya 2 milyan iyo bar ayaa dagaalada ka cararay, kuwaas oo iyaguna baahi bini'aadamnimo oo weyn qaba. Haddaba codsigii qaramada midoobay kadib iyo dibcintii cunuqabateynta ee xulafada kadib waa sidee xaalka dalka Yemen? Waa kan mar kale Dr. Hassan Al-Basri.
hay'adaha UNICEF iyo hay'adaha kala qaran ee gargaarka qaadashaya markii dalbadeen in la fududeeyo codsigaas waxaa mooda in wax yar la ajiibay oo Yemenitu ay heshay nafis yar oo xagga degdegga xadfadeeda ah marka fiinda soo xirtay oo xambaarsan gargaar ka wixii ka dambeeyay hadda gargaarka lama imaanin waxaa la dalbanayaa marka in eelaboorka saacad la furo degdegna la furo xudeyda si marka gargaaro bini'aadamo oo sidoo jira dawooyin iyo agab iyo marka gargaarka la bini'aadamnimo raashin wixii marka la halmaalo looga soo dejiyo degdegga xudeyda aba hadda dadalka noocaas ah laga helay hadalladii waanwaanti ay wadeen
qaramada midoobay ayaa sheegtay in waxyaabaha sida aadka ah waqti xaadirkan loogu baahan yahay ay ugu horeeyaan mashiinada biyaha tuura si hoos loogu dhigo cudurka koleeraha oo dalkaasi ka dilaacay sidoo kale waxa ay dalbanaysaa shidaal loo adeegsado baabuurta qaada gargaarka dadka loo wado ee dalkaasi Yemen inta ayaan ku soo koobaynaa barnaamijkeena amuuraha islaamka tan iyo kulan dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
وهذاك انت سيانك قدومنا برنامج كاسي أموره إسلامك وحانا نلس عدسيني نور حسن نور بخاري وحانا سود دياريي ونغو حسوسنا عن راه دي وريهينا محمد عبد حسن صندير هل كاسي أتكلس عدسينا وفيو اي واشيطون هيا نور
هاي سهر بل نحسوس قد بدي ورارك عالمك وقوينا ساك
وطهاي هدي أنسو قبتو ما ملك مدحوين دونالد ترامب أي مركي وقوه ريسي وحا ودلالك كلاي عالمك ووية رجرين حريرك وجران دالك كوريا دو وقويه وإسبدل كوي مد أرنكاسي السبب اللي حريرا هرمرين تذ نيوغليركا مدحية ذي ذا أي ودن كاسي هذي يقور مدحوينها دالك مرايكن كي دولة مرايكن كوباي عداد سوهي سي حسي شاق ميستي دولة Mareykanka ayaa joojisay ololaheeda ka dhanka ah dawladda Pyongyang
dhinaca sportigana waxa ugu weyn galabta ayaa caawa waxa dhici doona laba kulan oo xiiso leh oo ka tirsan horyaalka talyaaniga Roma ayaa martigelin doonta Spal halka Juventus iyo Napoli ay tahay ciyaarta ugu adag ee todobaadkan ciyaaraha ka dhici doona qaarada Yurub gaar ahaan talyaaniga dhageystayaal markaana kaalimaha heesaha hadii aan aadno waxaan saakiidin soo qabannay codadka fanaaniinta Cabdul Qadir Macallin Juba iyo Qatar Daahir iyo hostoodii caana iyo nabad
عسكر الروب درس العيرينو ولي الدقن عيبي يخلو قول كاي عرض الكيو عرض تايو كيبها نقوى دا عسكر الكي عرب كاي ستساري عسكر الروب درس العيرينو ولي الدقن عيبي يخلو قول كاي عرض الكيو عرض تايو كيبها نقوى دا بعيني عليه ما قروق مري بلن بالس على مليه عدب عقته حيسا عشين بيروه عصفرح ليه رغضة سعليه يا وبعين بعيني عليه ما قروق مري بلن بالس على مليه عدب عقته شم بروح أصبرح ليوم وخضا سعيني يا على العالي يدا حريتنا عقاق تقود مدى رفو 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 عادة ليسي كدك يجد ما بادي لا بادي تدعو على العالي يدا حريتنا aga gato goda madara urangu la khada disi kadde ye chitama walila badi tidau ostoka ubako kuigalan darabu
obaya 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 ho
subahdi atretuna ku ashun tinu
obaya 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 ho
يا دي عجب الساعة على الطيس وكنسيو اللي عانا ايو النباد ان شاء الله عصبك وفاتكو كوعيقا لندربو
اوبيا 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 اوبيا
صبح دي عدها يدونا وعشون تنوكي
اوبيا 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 اوبيا
يا دي عجب الساعة على الطيس وكنسيو
عرقات المانتو عوايس كيف كودا هلاي سكن عوالي سو علي ما يو قرا ما حلسيو اني عالم دو به عرب كيس
waqo qurux badan ayaa laga sheekay waa saayiskaasi caana iyo nabad juba iyo khadra intaas aan ka gudubno dhinacii isku dubaridka barnaamijka waxa gacantiisa ay ahayd Bashir Abikar waxaana barnaamijka subaxnimada la socodsiinay anigu Saare Cabdi Axmed iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari intaanu galabta kulmi doonana nabad galiyo
oo heega culayee